Құрметті мұсылман бауырлар, біз сіздермен Имам Науидың «Риядус Салихин» атты кітабының ниет және ниеттің қажеттілігі жайлы тараудағы хадистерді өтудеміз. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رواية عائشة نامزدان رضي الله عنهما الله تعالى عائشة نامزدان دو نعك سبب بكردن ده راز بوسن پیغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بلاي دواية خندقان رواية ده لا هجرة بعد الفتح مكة لانغانسون مدينة هجرة جسوجو ولكن جهاد ونية براق جهاد بن نيت بار. وإذا استنفرتم فانفروا. سندرگه جهاد خشوع طلبی تلسه. سندر اول شهر رود قبل توجه عصاگر. حدیث روایت کن امام بخاری من امام مسلم رحمه الله الله تعالى یکی امام است رحم نبودیست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگ مکه آلانگان سوم دوایت وترگانه مکه هجرتن 8 شلو جزیی عصاگر. Оға дейін мұсылмандар Меккеден Мәдинаға немесе басқа жерлерден пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қаласы болған Мәдинаға қоныс аударған. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәл осы хижреттің Мекке алынған соң тоқтағандығын айтуда. Бұдан шығатын қорытындымдай біздің ғалымдар айтады, мұсылманшылық дамып тұрған, азан айтылып тұрған, 5 уақыт намазы өтеліп тұрған, мұсылманшылық кең тараған қоғамда елден басқа мұсылман елге қоныс аударуға болмайды. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде жихад туралы айтып жатыр. Бірақ жихад және ниет бар деп айтып жатыр. Жихад өзінің негізгі шариғи тұрғыдан өзінің шарттары бар. Оны міндетті түрде мемлекет басшысы болған кісі ғана жариялай алады. Және белгілі бір елді қорғау, отанды қорғау, тағы да басқа мақсаттарды жүзеге асып отырады. Бұл хадисте дәл сол мағына көзделген, бірақ жихадтың ұғымы өте кең. Мәселен, қоғам қандай да бір жетістікті талап етсе, мұсылман баласының сол жолда жихад етуі ләзім. Мәселен, бұл заманда оқу маңызды болса, мұсылман кісі сол оқумен айналысуы тиіс. Егер басқа да қандай да бір мақсаттар болатын болса, мұсылман кісі соған жихад жасауы тиіс. Себебі жихад сөзінің негізгі мағынасы мұсылман кісінің өз бойындағы күші мен жігер қайратын мақсатына жету үшін сарп етуі болып табылады. Хадистен шығатын келесі мағыналардың бірі, мұсылман кісі мемлекет басшысы тарапынан отанды қорғау, жерді қорғау, елді қорғау, тағы да басқа мақсатта әскер жинайтұғын болса, және әскерге шақыру, әскерге келу бұйрығын беретұғын болса, бұны мұсылман кісі қабыл етуі тиіс. Хадисте шығатын мағыналардың бірі, мұсылман кісі мұсылман елден басқа мұсылман емес елдерге көшуіне болмайды. Бұл қазіргі біздің заманымызда өте қатты кең орын алған, өкінішке орай өте қиын жағдайлардың бірі. Мұсылман кісі өз мемлекетін отанын тастап, мұсылман емес мемлекеттерге қоныс аударуына болмайды, шариғи тұрғыдан үкімі харам. Себеп, мұсылман кісі өзінің еліне, отанының пайдасы үшін қызмет етуі тиіс. Себебі бұл жерде өз отанында, өз мемлекетінде шариғаттың шарттарын орындау мүмкіндігі болса, бұл жерде шариғаттың мүмкіншілігін орындау мүмкіндігі болмауы әбден мүмкін. Алла тағала баршамызды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның осы хадисінде айтылған үкімдерге сай әрекет етуімізді нәсіп етсін. والحمد لله رب العالمين